Europako eskuin muturra eta Trumpen aro berria. Ane Irazabal elkoro barrutia. Europako mugimendu ultraeskuindarrak nahiko galduta dabiltza azkenaldian. Donald Trumpen jarrera iragarrezina ikusirik eskuin muturrak ez daki zein jarrera hartu. Dena azkarregi doa eta dena dago Trumpen unean uneko umorearen mende. AEB-ko presidentea oposizioan zegoenean, Orbanentzat, Le Penentzat eta Salvinirentzat, besteak beste nahiko erraza zen ark egiten zuena Europarentzat ere eredu izan zitekeela aldarrikatzea. Zer gertatu da ordea Trump boterera itzuli denean? Groenlandiaren aferak argi utzi du Europaren aliatu historikoa prest dagoela Latinoamerikan eta Ekialde Hurbilean egin duena guri ere egiteko. Izan ere, Monroe doktrinaren berrirakurketa inposatzen ari da Washington. Hori hala, Trumpengandik oso hurbil egon diren eskuin muturreko lider politikoak haren alde edo kontra egitera derrigortu ditu testuinguru aldakor honek. Atlantikoaren alde honetan, Europako politikari xenofoboak jokoz kanpo daude, eta ultraeskuineko alderdiak oraindik gehiago banatzen hasi dira. Has gaitezen, Frantziatik. Le Penen batasun nazionalak 2027ko bozak irabazteko aukera handiak ditu eta agian Trumpen azken erabakien kontrako ahots ultrarik ozenena bilakatu da. Le Penek gogor kritikatu ditu Venezuelaren aurkako erasoak eta Groenlandia konkistatzeko mehatxuak. Herrialdeen subiranotasuna marra gorria dela gogoratu dio Trumpi. Bestalde, Georgia Meloni ekilibrismo handia egiten ari da. Italiako lehen ministroaren eta Trumpen arteko laguntasuna ez da sekretua, Melonik gaur bertan emango lioke Nobel saria, baina publikoki gaitzetsi ditu AEB-ko presidenteak Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko soldaduen gainean egin dituen adierazpenak. Trumpek iristen dio Europako tropak Afganistango frontetik oso urrun egon zirela eta soldadu estatubatuarrek soilik arriskatu zutela beren bizitza. Trumpi koipea ematea erosoa izan da arik eta ultraeskuinaren patriotismoa zauritu duen arte. Abascal eta Meloni Madrilen urtarriaren lauan. Efe. Hainbat analistaren arabera, Europako eskuin muturreko indarren artean beldurra zabaltzen ari da, Washingtonen aldeko jarrerak hauteslerik kontserbadoreenak ere izutzen dituelako. Bozetan zigorra jasoko duten beldurrez, asko eta asko distantzia hartzen hasi dira. Testuinguru horretan, interesgarriak dira Kanadan eta Portugalen egin diren azken hauteskundeetan alderdi populistek izan duten beherakada. Edo nola ere, Trumpi babesitsua erakusten dioten liderrak ez dira falta Europan. Viktor Orbán eta AfD alderdia dira adibiderik garbienak. Alemaniaren kasuan, Alice Weidel indar ultrako liderrak iragarri du izeren antzeko milizia bat sortuko duela boterera iristen denean. Orbánek berriz, Trumpen aliaturik handiena izaten jarraitzen du eta bere laudorioak Mark Rutte Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko idazkari nagusiak egindakoen parekoak dira. Haatik, Hungarian boz erabakigarriak egingo dituzte datorren apirilaren 12an eta azken aldietan ez bezala Orbánen garaipena ez da ziurra.